ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
Quem lhes der as costas naquele dia, exceto como estratégia, ou para que se reúnam com algum grupo em combate, acometê-lo-á à ira de Allah, e a sua morada será o inferno, e que péssimo destino!